Idemo sa isplatom 3.520 i ne znam koliko dinara za ukupno 5.760.000 ljudi. Šta mi pokušavamo time da uradimo? Nije to samo pitanje pažnje prema ljudima i onoga što činite da nekome realno popravite život. Neko može time da plati račune, neko može da kupi nešto svoje deci, svojim unučićima. To je ono što je važno.
Kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mjera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Kako bilo? Pare ležu na račun i razmišljala sam kako da ih potrošim. Malo sam poredila brojke pa zaključila sledeće. 30 evra je manje od mog mesečnog računa za struju. Manje i od računa za kablovsku televiziju i internet. A ako bih htjela da kupim jaknu ili cipele koje neće propasti sa prvom kišom, ni to se ne može sa 30 evra. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost? Od 30 evra rešila sam napraviću lešnik tortu. Bio mi je rođendan pa da se zasladim od budžetskih para. Po mojoj zamisli, trebalo je da ostane i kusura. I krenem ja da ubacujem u korpu po receptu. Brašno 80 dinara, šećer 80, mleko 100, jaja 160, ulje 200 dinara, lešnika mi treba da izmerim za 1000 dinara. Dok sam kupila redom sve što mi treba, ostala sam blago šokirana cenama u prodavnici. Ispada da mi svih 30 evra treba za tortu. Ja iznenađena, a ima i besnih. Pitam Biljanu iz Beograda šta će ona uraditi sa novcem.
Neki zadrže slobodno. To što su uzeli, neka to vraćaju.
Objašnjava mi kako u njenoj četvoročlanoj porodici ne rade svi. Kako se snalazimo onda od prvog do prvog?
Ne ostane do desetoga, ne, ali ostane do kraja meseca. Kartice, dok ne odemo u minus. E, posle toga gledamo.
Se pazari na rate, se gledaju
da.
Akcije.
Da.
Porast cena ne iznenađuje one koji rade za kasama, jer imaju bolji uvid od mene koliko su se menjale. Gordana je prodavačica u jednom od beogradskih marketa.
Počevo od ulja samo, koje je bilo 140 nešto dinara, sad je 210. Krenulo je kao ono ranije. Svaka, ako ne prva dostava robe, ono druga, treća već je... Već su cene gore, tako reći, na svim artiklima.
Da li su to mali pomera i cena ili nešto i drastično skoro?
Pa, za nekog su mali, za nekog su drastični. Sve zavisi ljudima sa niskim primanjima, penzionerima koji primaju niske penzije, verovatno da jeste teško. I hleb je otišao gore. I to da napomenem. Ja sad trenutno živim sama. Mislim, možda za mene to i nije tako drastično, koliko je drastično za ljude koji imaju, na primjer, dvoje, troje, četvoro dece.
I kako se izdrži sa platom onda kraj meseca?
Pa znate šta, sa konkretno sa mojom platom koju ja imam, smešno je da komentarišem uopšte. Mislim, svi znamo kolike plate ljudi imaju u trgovinama, a svi se spominju, samo se ti trgovci ne spominju, koji nikada ne štrajkuju, koji nikada se ne bune, ni kolike su im plate, ni koliko sati rade.
Na pijaci, na tezgi, kod Lele i Miomira, ali i ostalih prodavaca, ove sezone sve skuplje. Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loše.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se, Boga mi, žali, kaže, narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, jesu. U suštini sve je otišlo. I voća i povrća i sve.
U proseku za koliko? Naprimjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće,
sve.
Povrće, većinom. Sve. Paradajz, paprika, to se najviše po tome poznaje. Paradajz je ove godine najskuplji.
Jel kupuju komšije ovde kupu za zimnicu?
Pa slabo.
Što slabo?
Slabo. Da skuplje, kažu.
A koliko je kupus sad?
70.
Jel to skuplje u odnosu na prošlu jesen?
Da, jeste.
Koliko?
Pa, malo ne duplo.
Ako poslednja objavljena zvanična statistika za mesec septembar pokazuje da su cene porasle za 5,7% u odnosu na septembar prošle godine, kako onda imamo osjećaj da je sve drastično skuplje? To mi objašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao što su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, imaju vrlo visok rast cena. Dok recimo neki drugi proizvodi, kao što su primjer komunalne usluge, električna energija, odjeća i obuća, ili nemaju rast cena ili imaju vrlo skroman rast cena. Ovaj rast od 5,5% predstavlja da je neki prosek koji je računat na osnovu nekoliko stotina proizvoda. I on uključuje i one proizvode čije cene su povećane za 20-30%, ali i one koje recimo nisu imali rast cena, a koje su relativno važni ili imaju veliku učešću u potrošačkoj korpi. Tako da statistika relativno realno, da kažem, meri ovaj inflaciju. Ljudi su uglavnom fokusirani na one promjene koje su nepovoljne za njih, a to je na one proizvode čije cene su relativno značajno povećane, a zanemaruju pritome da postoji relativno veliki broj raznovrsnih proizvoda koji nisu imali uopšte rast cena ili on bio minimalan. Što se tiče zarada, one su u prethodnih godinu dana rasle brže u Srbiji nego ove cene, tako da imamo i dalje realni rast zarada, iako se on zbog inflacije smanjio od aprila pa do sada. Zarada se obično menja jednom ili dva puta godišnje, a inflacija postoji svakog meseca.
Da li ovaj sada, na primjer, rast cena namirnice nešto što je sezonskog karaktera i što će u jednom momentu da se zaustavi, da se možda vrati na pređašnje stanje, ili će ovaj rast cena da potraje, pa tako ćemo možda mleko i ulje plaćati još skuplje nego što plaćamo sad?
Kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, vrlo je vjerovatno da će njihove cene da opadnu, da li naredne godine ili sljedeće, kada budemo imali dobru poljoprivrednu sezonu, ne samo u Srbiji, nego i u svijetu. Pošto je Srbija integrisana u svjetsko tržište, u velikoj meri kretanja cena na svjetskom tržištu su uticala i na Srbiju. I deo inflacije s kojom se suočavamo u Srbiji je preneti sveta. Čak i kad je prošle godine suncokret u Srbiji dobro rodio, na rast cena suncokreta i ulja uticala su svjetske cene. U stvari, inflacija je uvijek posljedica nesklada između ponude i tražnje. Ona postoji kada je tražnja veća od ponude. Pandemija je uticala da se pojave problemi u proizvodnji određenih proizvoda, počeo od metala, energenata, čipova, poljoprivrednih proizvoda i sl. A na drugoj strani, dohoci građana širom sveta su rasli, jer su države štampale novac, imali su velike fiskalne deficite, građani nisu imali pad dohodaka prošle godine, iako je količina proizvodnje bila znatno manja nego pretprošle godine. Taj novac nisu potrošili u velikoj meri prošle godine, preneli su ga na ovu godinu. Za razliku od prethodnih kriza u kojima su se događao veliki pad zaposlenosti, pad zarada i slično, u ovoj krizi samo je pala proizvodnja, a tražnja ima relativno veliki rast. I na nivou sveta i u Srbiji je pitanje da li će usklađivanje ponude i tražnje moći da se ostvari na taj način što će proizvodnja da se poveća i da sustigne tražnje. Ili je neophodno da se smanji tražnja, a to znači da države smanje fiskalne deficite, da povećaju kamatne stope, da smanje štampanje novca.
Što su kod nas skočile tako cene, na primjer, nekretnina? Rastu i cene rente, kako u ostalom rastu cene ukoliko bi neko od nas htio da renovira stan ili da gradi kuću, da bi ga to sada koštalo mnogo, mnogo skuplje nego, na primjer, prošle ili pretprošle godine?
Cene nekretnina su počele da rastu pre nego cene ovih proizvoda za tekuću potrošnju. One u Srbiji i u drugim zemljama u svetu su imali relativno visok rast i prošle i pretprošle godine. Ja mislim da je inicijalno rast cena nekretnina pokrenut relativno visokom tražnjom koja je posljedica ekspanzivne monetarne politike, odnosno posljedica toga što su postojali relativno jeftini krediti koji su dobijani po niskim kamatnim stopama i za te kredite građani su kupovali relativno, da kažem, tražili veliku količinu stanova, preduzeća, poslovni prostor. Međutim, osim toga, u međuvremenu je došlo do rasta troškova proizvodnje u građevinarstvu. Povećani su troškovi rada, zarade rastu u većem broju zemalja u svijetu, što je također povezano sa ovom fiskalnom monetarnom ekspanzijom, iako je kriza bila u pitanju. A nakon rasta zarade došlo je do rasta i cena drugih inputa, kao što su metali.
Dok Evropu potresa kriza sa cenom energenata, u Srbiji prema najavama političara cena struje koju proizvodimo za domaćinstva, ali i cena gasa koji stiže iz Rusije koja ima monopol na srpskom tržištu, neće se menjati. Cena goriva, međutim, već uveliko skače. To je primetio i Ljubinko iz Beograda. Čućete i njegovu računicu kad sipa benzin. Ako smijem da primetim, tipično za većinu građana.
Pravo da kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara. Ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam. Tako da vidim da je to poskupilo. To ide stalno gore. Daj da kažem, ja i moja žena zajedno imamo nekakve prihode, pa se nekako, ono, da kažem, sastavimo kraj s krajem. Ali znam gomilu ljudi koji imaju mi prihode 13.000, 16.000, 21.000, ja ne znam ono kako ti ljudi žive, mislim. Potpuno mi to ne znam.
Po 30 evra svakom punoletnom građanju, a znate na što biste to potrošili?
Ma ne znam, mislim, to je meni ponižavajuće, znate, meni je to najbliže rečeno ponižavajuće. Mislim, postoje ljudi, vjerojatno oni koji imaju 13.000, pa kada im vi date 3.000, njima je to nešto znači, pretpostavljam, jel, ali s druge strane, nije to način da pomognete tim ljudima tako što će im jednog godišnje dati 30 eura, mislim. To možete platiti struju, eventualno, za jedan stan od 50 kvadrata, ako živi troje, četvoro ljudi.
Penzionerka Rada je na izlasku iz prodavnice zastala da mi se požali, a muž je požurio par koraka ispred da ponese kesu iz kupovine. Rada tačno zna i cenu goriva i espresa po kafićima.
Pa gorivo 180 dinara, to nije ni u Evropi, euro i po.
Mi se iznenade cene kad odete u prodavnicu?
Nismo, pa nikako me ne iznenade. 130 dinara litar mleka, na akciji 99 dinara. 5 evra je kilo krčkavalja. Mušli smo da kupim one tufere i sve ostalo. 2.500. Evo, okači je na rame, 2.500. Šta znači živjeti hleba, mleka i ulje? Šta, i kilogram šećera? Oni reklamiraju šećer na televiziji, šećer. 1000 dinara je kilogram mesa. A batak karabatak 400 dinara sa leđima, same koskice. Ja sam prošla taj period i kad sam bila mlada i kad nismo gledali na cene, i ja sam i letovala i sve ostalo. Znači sad je došao neki, ja ne mogu da kažem, ja obožavam da popim kafu u kafiću. Znači jedna kafica, mali espresso, košta 200 i nešto dinara. Znači 150, 180, nije živeti i preživljavati nije isto. Živim, želim, svako želi da ode i na odmor i na ono, zašto da ne ode na more? Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Mislim, po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažu?
Za razliku od Rade, penzionerka koja nije htela da se predstavi, imala je kratku poruku.
Bolje sada nego ikada ranije, uprkos tome što su cene ovakve ili onake, bolje je sada 100 puta nego ne se bilo. I nećemo, nema diskusije, svi smo u tesni toga.
Priče o zlatnom dobu i Srbiji kao ekonomskom tigru deo su gostovanja predstavnika vlasti na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Predsjednik Aleksandar Vučić voli da se tom prilikom pomaže i grafikonima i crtežima. Različite godine uzima za referentne. Naprimjer 2012. kada je njegova Srpska napredna stranka došla na vlast ili 2014. kada su smanjene plate i penzije da bi se nadomestio manjak u državnoj kasi. Novinarka portala Istinomer Nikolija Čodanović izdvaja jednu Vučićevu izjavu koja je ocenjena kao neistinita.
Predsjednik Aleksandar Vučić voli da u svojim gostovanjima često ima nešto gdje može da crta ili on ima često grafikone koje voli da prikazuju u kameru i veoma često mi koji fact checkujemo te izjave, odnosno proveravamo istinitost tih tvrdnji, ne možemo da dođemo do tačnog izvora gdje on po kojim metodama je on dobio te brojeve. I mi to imamo problem kada proveravamo samo iz razloga što često ti brojevi zapravo jesu tačni, ali je poenta što on statistiku zloupotrebljava. Gdje se najbolje vidi primjer zloupotrebe statistike? Bio je objavljen spot SNS-a na njegovoj Instagram i Facebook stranici. Ti su u tom spotu imao predstavljene penzionere koji lepo žive, smeju se, daju poklone jedni drugima i sve vreme ti imaš predstavljeno kroz neke grafikone i kroz neke brojeve i neku statistiku koliko zapravo naše penzije rastu, koliko je nama sada bolje. I mi smo tu provjeravali sljedeću tvrdnju. Predsjednik je tad rekao da mi podižemo penziju godinu za godinom svake godine. Znači, kada smo mi došli na vlast, to je 2012. godine, mi smo tada zatekli smo jedva 200 evra, što je zapravo tačno. 203 evra je tada bila prosječna penzija. Međutim, uprkos teškim reformama, uspjeli smo da dođemo za povećanje za oko 25%. Zapravo, ti to kad pogledaš, jeste tačno, jer je sada otprilike oko 250 evra. Međutim, šta to treba da se uzme obzir? Treba se uzme obzir da to nije godinu za godinom povećana penzija, čak ako se predstavlja u evrima što oni konstantno rade. Vidi se da je recimo 2013. godine bila 211 evra, pa je onda pala na 205 evra, pa onda na 192 evra 2015. godine, pa čak na 190 evra 2016. Ali tu uvek mora da se ima u vidu to da je evro tu varirao između 120 do 123 dinara po evro, odnosno da je 1 evro bio 123 dinara. Ono što je ovde jako bitno je to zapravo...
Da kupimo za te pare. Da mi sad možemo da kupimo za četvrtinu više nego što smo mogli 2020.
Zapravo ne. I to je poenta ove zloupotrebe statistike. I kada bi to gledao u odnosu na 2012. godinu, ti možeš da kupiš svega 0,7% više proizvoda, odnosno možeš da kupiš skoro identičan proizvod kao 2012. godine. Bez obzira što ti imaš penziju 50 evra veću, ti možeš da kupiš identično koliko si mogao da kupiš u 2012. godine.
Vi ste čak i uzimali određene proizvode kao referentne, pa ste upoređivali koliko čega možemo da kupimo sa penzijom 2012. i sada 9 godina kasnije 2021. godine.
I sad mi smo tu izdvojili koliko su zapravo porasle cene. I mi smo tu videli recimo 2012. godine 100 grama kafe, mi smo uzeli prilike 3 brenda u 3 različite prodavnice, je bila oko 85 dinara. Sada 2021. godine je 130 dinara 100 grama kafe. Znači ti si nekada mogao da kupiš 270 kesica od pakovanja od 100 grama kafe, recimo, a 2021. godine sa tom mnogo većom penzijom vi možete da kupite 226 pakovanja te kafe, zato što je kafa porasla sa 85 dinara na 130 dinara. Uzeli smo koliko je kilogram brašna. Kilogram brašna je te 2012. čuvene godine iznosio oko 55 dinara, sada on iznosi oko 75 dinara. Mi smo po njegovoj računici od 330 evra došli do 550 evra, recimo.
Prosečne plate.
Prosečne plate u Srbiji i sad kao vidite vi, ako od 330 evra dođemo do 556 evra, koliko smo mi napredovali, čak smo napredovali za 220 evra. Međutim, treba da se uzmu drugi faktori, a to je ono što smo pričali, koliko raste kupovna moć, koliko su zapravo cene svih ostalih proizvoda. Njima brojevi služe da ih oni oblikuju kako hoće, često ti brojevi budu tačni, ali izvučeni iz konteksta.
I šta se može sa platom koja je veća samo ako posmatrate suve brojke? U parku u centru grada srećem Milenu. Zaposlena je, ima ćerku koja ide u vrtić. Dok se deca igraju u parku, razgovaram sa njom, a inspirisane temom svoje utiske dodaju i druge mame.
Osjeti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 meseca, eto.
I kako se snalazimo u takvoj situaciji? Da li
se snalazimo se? Pa mislim, dovijamo se kako se snalazimo. Negde uštinemo nešto prema prioritetima, mislim, uglavnom kako. Kako moraš.
Ima li nešto što je za njih, za decu, u poslednje vreme skuplje?
Pa hrana je uglavnom, to garderoba manje više, to se menja. Pa uzmeš cipele, pozajmiš, ali meso i ta neka svakodnevna zdrava hrana za klince jeste realno skupa. Kad bih hteo svaki dan da imaš dobar, zdrav ručak kod kvalitetnog mesa i povrća, da, skupo je.
A koliki udar na budžet predstavljaju troškovi vrtića?
Dajde, vrtić smo navikli, ali sad su već ovi naši stariji, pa sad krećete neke dodatne aktivnosti, pa... ne znam, hoćemo ples, hoćemo, to je sve stavka više, svakako su stariji, tako je kompleksnija ovaj situacija sa izdacima. Sve je udar, mislim, trenutno je sve udar na kućni budžet. Mi sad kad idemo u bioskop, mi biramo da li ide s tatom ili ide s mamom na neki događaj, koje, jer smo nema potrebe sad da idemo svi zajedno, jer kao to je dodatni trošak, pa ćemo nekad otići zajedno, ali više puta ćemo se podeliti, da li vodi tata ili vodi mama. Sve se pojede. Ne, ništa, mi samo ovde govorimo o hrani, ne govorimo ni o kakvim drugim stvarima.
Komunalije.
Da nije normalno da se toliko inače ove novca troši na hranu.
U što se tiče rente i komunalije nisam se nekali da su cijene skočile.
Ne, za sada još.
Ne, za sada ne, da, za sada je ostalo isto i cena rente, mislim, već unazad 4 godine.
Pa imate sreće onda.
Pa eto, ne znam što vam kažem. Mi nismo menjali stan, kažem, 4 godine, tako da ne pratim još... Da, e pa da, to da, mi ne pratimo oglase, tako da...
Znam da je za kupovinu katastrofa.
New York, da.
A kad deca porastu, stižu drugi, reklo bi se, veći troškovi. Una, Jovana i Nikola iz Beograda ovog oktobra krenuli su na arhitektonski fakultet.
Konkretno nama nedeljno treba, ja mislim, oko 2000 za sve što treba štampamo, to bude oko 8 do 10 hiljada mesečno.
Negde ispod 100 evra samo za to?
Da.
Šta još spada u vaše mesečne troškove?
Kada na pauzi treba da popijemo nešto, pojedemo, izađemo malo i to predak, treba da se uračuna.
Da li su vama knjige skupe?
Mi nemamo.
Da, to je dobra stvar, zato imamo laptopove i mislim da većina studenta ove godine svi su jurili za tim laptopovima jer nam trebaju za projektovanje.
Da, ne može uopšte bez laptopa, na našem fakultetu.
Koliko bi, na primjer, za studenta arhitekture trebalo da košta prosečan laptop?
Polovni laptop je bio 300-400 evra. Sad ne znam koliko bi bio novi taj, ali svakako, ja mislim da ne bi izašao ispod 1000 evra nov skroz. Tako da, eto, možda neki način se štede pare da se kupi polovan.
Približno ali... tu, ja mislim, oko da 100.000 dinara da je bio nov novcijat.
Koliko košta jedan izlazak?
Mislim da je minimum 2000,
da.
A onako da ne moram da razmišljam koliko ću parku, da ne moram da razmišljam da li sam ponela dobro ili ne, koja sam 2000, to mi je onako taman.
Da, zavisi gde se izlazi, na primjer, ako su to splavovi, znači ispod 3000 nema šanse.
A ako je neka svirka, tako nešto, onda može i 1500 dinara da bude dovoljno.
Da li koristite javni prevoz?
Da. Taksiji su preskupi su.
Koliko tebe košta vožnje, na primjer, od tvog naselja?
Pa, od Dorćola do ovde, što realno nije toliko daleko, ispada me između 400 i 500 dinara.
Je li Beograd skup u poređenju sa drugim evropskim gradovima i gde smo u odnosu na Evropu i region? Na to pitanje odgovara Goran Radosavljević, profesor ekonomije na FEFA fakultetu u Beogradu.
Kada vi imate prosečnu zaradu koju je negdje između 500 i 600 evra, kada imate najčešće isplaćenu zaradu, odnosno medijalnu zaradu koja je negdje na 50.000 dinara, što je nešto preko 400 evra, kada imate znači nizak dohodak na godišnjem nivou, vama su tema zadovoljenja osnovnih životnih potreba. To je, da kažemo, ona prva lestvica maslovljivih potreba. Hrana, stanovanje. Cena hrane je poskupila, cena stanovanja je poskupila. I vi osjećate, zato što imate niži nivo dohodka, da vam je to manje dostupno. Najveći broj građana nije stigao do tog drugog nivoa maslovnih potreba, odnosno sada neka putovanje i zadovoljenje nekih drugih potreba. Naravno, jedan broj njih jeste i svakako može da vidi da su cene usluga tokom leta značajno pojeftinile ili u stvari postale su dostupnije, da aranžmani mogu da se nađu po povoljnim cenama. Tako da prosto kada imate manje para i kada 70, 80 ili više procenata vašeg budžeta trošite na osnovne životne potrebe, ne ostave vam mnogo za ono drugo. A ono drugo je možda pojeftinilo i onda vi imate percepciju prosto da je sve skuplje. Dakle, radi se o tome da su građani u proseku siromašni. Mi možemo sada da kažemo da su, ne znam, cene hibridnih automobila smanjene zato što država subvencioniše, ali jako mali promil jedan građana može do toga da dođe, tako da to većini građana to nije tema. Možda sad zimovanje, možete nađete skijanje negde povoljnije, ali opet najvećem broju građana to nije tema. Sa druge strane, vi u zemljama zapadne Evrope sa prosečnom zaradom možete da živite, da vam ostane. Znači, sa prosečnom zaradom u Beogradu ne možete da živite, odnosno možete da živite, ali to je suštinski preživljavanje. Suštinski se cene ne razlikuju drastično, opet pričamo o cenama osnovnih životnih namirnica i nekih osnovnih potrepština, stanovanje je skuplje na zapadu i naravno sve one druge neke dodatne usluge su skuplje. Svakako kafa u Beogradu je ispod 2 evra, kafa u gradovima Evrope ide do 4-5 evra. Neke stvari i dalje nisu uporedive. Imate cene derivata koje su manje više slične svuda. Znate, a neki prosečni Nemac koji ima prosečnu platu 3-3,5 hiljada evra, sebi to može da priušti, prosečan Srbik ima 500 evra, njemu je to procentualno skuplje. I procentualno, znači prosečni građanin Evropske unije živi bolje nego prosečni građanin Srbije.
I kako vam onda zvuče priče o ekonomskom tigru i zlatnom dobu?
Ne bih da komentarišem priču o ekonomskom tigru, to je više politička priča. Srbije je tu gde jeste, činjenice pokazuju da je Srbije jedna najsiromašnijih zemalja Evrope. Dao sam vam podatke koji su lako proverljive, da je Srbije trenutno na 40% prosečnog dohotka Evropske unije, prosečnog dohotka, ne verimo se za zapadnu Evropu, bro prosek su i Rumunija i Bugarska i Hrvatska i tako dalje. Sa druge strane, ta dinamika rasta Srbije, kad pogledamo nekih 10-15 godina, je jako spora i mi napredujemo, ali taj napredak je jako, jako spor. On je nešto bolji u prethodnih nekoliko godina kada gledamo te prosečne parametre, ali i dalje je to daleko. U ostalom, prosječna zarada u Srbiji je gotovo dupla niže nego prosječna zarada u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu smo negdje gde nam je mesto, niti smo bolji, niti smo loši u toj dinamici od ostalih, a mogli bismo da budemo mnogo bolji, ali svakako nismo onakvim kakvim se prikazujemo.
E sad, kako zaključismo da nam je život u Beogradu skup, ja sam proverila kako to izgleda kad se odmaknete od glavnog grada Srbije. I otišla naravno kući u Zrenjanin. Tata Bogdan, od kako je u penziji, voli da odlazi u kupovinu za kuću. Prati akcije, gleda cene, zanima se čovek. Pa smo pošli na pijacu da mi pokaže svoje trikove. Usput ga zaustavljaju prodavci jer im je Bogdan stara i dobro poznata mušterija.
A jel ti to sad stvarno prvo obiđeš se?
Ne
da obiđeš?
Obiđem, znam šta ću da kupim, prvi put obiđem, pogledam cene ili pitam, pa onda gde je najpovoljnija, pregledam i kupim.
Dobro, a kako ja da uštedim?
Ti, čero moja, nikako.
A što, da li ti misliš da sam ja osoba koja je sposobna da uštedim?
Pa jesi kad bi živjela od vode i vazduha. Ali ne može od toga da se živi, ne
ali
znam.
Ali moraš da mi daš neki savjet, razumiješ?
Evo, znači, ja najbolji savjet.
Dobro.
Deca se ne boje gladi dok im otac i majka radi ili su živa. Tako da imate uvek gde da se oslonite, da uzmete.
Da li si ti možda primetio neke moje navike u kupovini koje treba da ispravim?
I jesam, ćero. Ti kad odeš u prodavnicu, prvo što vam se svidi, malo šarenila, vi odmah uzimate, kupujete, kad pogledate cenu, onda je sve kasa. Znači, na pijacu ne kupuješ onaj čeri.
Nego običan paradajz.
Običan paradajz. Taj čeri smo vi bocali kokama, vrati. To niko nije jeo. Sad je to nešto moderno. Stavi 10 paradajzića u plastiku, 250-300 dinara.
I ja to kupim.
I ti to kupiš, ja to vidim. I jednom sam ti rekao, ti kaži šta ja to volim. Šta ja dalje da ti pričam? Dok možeš, kupuj. Moraš voditi računa. Ja vodim računa za svaki dinar, nisam neki cepidlaka ili nešto cicijac.
A brate, jesi štekar, umeš da uštediš?
Pa ako ne umeš, onda nemaš sutra za kafu.
Ajmo nešto!
Evo ga, hoćemo.
Dobar dan!
Dobar dan!
Čale, ovdje pazari. Stalno tata ovdje pazari, jel?
Obavno.
I šta kupuje ovdje?
Papir.
Ubruse, maramce.
Ove... Pa šta da kupiš? Subota je.
Pa imam. Ona mene kad ne prozove, ponekad me sramote.
I ja nekad rečem, ustavim je samo, ajmo nešto.
I onda ja kupim.
Pa kupi sad, ajde.
Pa daj mi te jedno ovaj...
Tablete.
Pa da.
Ajde, ima on para.
Ima para, jel? Pa ne znam, ne prijavljuje da ima.
Neće, ne smije. Oni muški ne smiju. Malo šale.
A recite mi, jesu skočile cene skoro?
Pa u nas tek sad počele kretati papir. Dobivamo po novim cijenama.
I na koliko je skočio?
Za 20 dinara, 10, tako nešto.
Mm-hmm.
Mi tako dajemo. Sad ne znam, ova druga roba pomalo ide, sve sitno.
Sve pomalo gore, jel?
Jeste.
Znači da onda ja sljedeći put kad hoću da uštedim statom na pijacu.
Jeste.
Obavezno.
I novčanik nek ponese.
Obavezno, ne ono.
Pa tako ću ja da uštedim, ako on kupuje za mene.
Pa e.
I tako je najjeftinije. Hvala lepo.
Hvala.
Dobar dan.
Dobar dan.
To je moja čera.
Nevena, drago mi je.
Nevena, bila si mala.
Tačno, kad sam vidjela.
Ovako si bila mala.
Tatin prijatelj, kog čujete, ako i nije želeo da ga predstavimo i na taj način reklamiramo, prodaje povrće već više od 20 godina na pijaci. Za malu Nevenu, u vreme kad se stavlja zimnica, ima i savjet.
Prošle sezone kupus je bio jeftiniji nego sad ove jesene?
Kupus, da.
Jeftiniji bio prošle
kupus
godine?
Kupus je bio jeftiniji, ali ga ove godine nema zato što je bila suša i kupus je uništen. Suša ga je uništila i poskupio je, e sad, kako će biti do kraja, vidjet ćemo.
Dobro, a ostale cene povrća?
Ostale cene su isto kao i prošle godine, kao i prije 5 godina.
Dobro, znači kad... ja sada uštedim, na primjer, možda bi trebalo da dođem sa Čaletom pa da kupim povrće za zimnicu sama da pravim.
Najbolje. Najkvalitetnije, najbolje i najisplativije. Izvolite.
Epilog. Poklonio mi je kupus da bih probala da napravim svoju prvu zimnicu. 20 kg kupusa ribanca. Ušteda, 1000 dinara ili oko 10 evra. Ali pošto staro pravilo u ekonomiji kaže da nema besplatnog ručka, u ovom slučaju besplatne zimnice, 1000 dinara smo tata i ja ostavili na nekom drugom mestu. Konkretno u kafiću tog dana, dok i to dodatno ne poskupi. Niko ne može da nam garantuje i tvrdi koliko će nas život u Srbiji koštati, recimo, iduće godine. Ali ja mogu da vam obećam jedno. Slušanje našeg podcasta biće besplatno. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP, zaviri ispod površine. Epizode možete pronaći na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima i Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.